Lukas 24, ons is nou so weile besig met die gebeure na die Here Jesus se opstanding, tussen sy opstanding en sy hemelvaart. En vanavond luister ons na Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35 en ons lees dit uit die direkte vertaling. Die kerkraad ook goedgekeur het, dis 'n proefvertaling en sodat ons ook as gemeente hierdie vertaling kan beproef. Lukas 24 vanaf vers 13. En kyk, juis op die dag is die opstanding van Christus, die opstandingsdag van Christus, was twee van hulle op pad na dorp met die naam Emmaus, 60 stadioi van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord. Is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat het hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die derde dag vanaf dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geledere het ons bovendien ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie gevind het nie, het hulle kon vertel dat hulle visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'N Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle, dat julle nie alles wat die profete gesê het, glo nie. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want het is amper aand en die dag is reeds verby. Hy toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel aangelê het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, het echter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, het ons harte nie in ons gebrand, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Tot sover. Ons behandel eintlik die hele gedeelte, maar dan veral vers 32, en hulle het vir mekaar gesê, het ons harte nie in ons gebrand, toe met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Die een se naam was Kleopas, en die ander een se naam ken ons nie, ons weet nie wat was sy naam nie. En sommige spekuleer nou, dit was Kleopas se vrou of 'n vriend of sy seun wat dalk saam met hom geloop het. Kleopas in elk geval moes 'n bekende een gewees het onder die disippels, vandaar dat ons sy naam ook hier hoor. En ons lees van 'n sekere Maria by die kruis wie se man se naam Kleopas was, moontlik 'n verkorting van Kleopas, maar hoe dit ook al sy broers en susters, wat vir ons baie duidelik is, hierdie twee mense het die Here se disippels baie goed geken. Trouwens, hulle was deel van die disippelkring gewees. Toe die disippelkring van die Here het nie net uit die 12 uitbestaan, die 12 was die binnensirkel, kan 'n mens amper sê, maar die Here het disippels gehad wat hom gevolg het, saam met die 12. en wat saam met die 12 ook vergader het. En hierdie manne, vir hierdie persone, ons weet nie of dit twee manne was nie, hierdie twee mense was saam met hulle. Ons lees, want selfs in die einde, dat hulle terug is na die 12 toe. Dan word hulle kom van die 12 af, en hulle is terug na die 12 toe, om te gaan sê dat Christus opgestaan. Hulle was ongeveer 11 kilometer se stap, dit is wat hierdie 60 stadiooi beteken, en hulle is diep in gesprek, terwyl hulle hier in die laatmiddag stap, oor alles wat gebeur het, oor die tyd, en dis op die dag, sondag, middag, die sondag van die opstanding van die Here Jesus Christus. En die woord wat hier gebruik word in vers 14 is, hulle het saam gepraat, hulle het mekaar ondervra, met ander woorde broers en sisters, hulle het met mekaar oor hierdie sake geredeneer. Hulle was nie net besig om sommer 'n bietjie te praat nie. Hulle het diep nagedink. Hulle wou verstaan wat het gebeur. En hulle was ontsteld, hulle was ontstig, hulle was ook hartseer, lees ons. Die gebeure rondom die Here Jesus se kruisiging en uiteindelik hierdie berig wat ook stadig begin kom het van sy opstanding, het die hele Jerusalem in rep en roer gehad. Almal het daarvan geweet. En vandaar, dat hulle nie hierdie man se onkunde kan begryp nie, hulle skoon het die veld uitgeslaan. Hoe kan hy nie weet van alles wat gebeur het nie, is hy die enigste vreemdeling. Jy vra waarom is ons so diep in gesprek? En jy vra waarom is ons so verskriklik hartseer? Ons wil vir jou sê, daar was 'n profeet, een baie, baie krachtige profeet, voor God en die mense, en ons eie volksleiers, hulle het hom om die lewe gebring, deur hom oor te gee aan die heidene, aan die Romeine, en hom te laat kruisig, en ons het gehoop, dis hy wat Israel sou verlos, ons hoop was op hom gevestig, maar nou is hy al vir 3 dae lang dood, en nog erger, nou is hy nog 'n klomp vrouens, wat sê hy het opgestaan uit die dood uit, en engele het aan hulle verskyn, en as ander wat gegaan het en gaan kyk het, maar die graaf was leeg, hy was nie daar nie, hulle het hom nie gesien nie. Hoor jy die verwarring, broers en sisters, en hoor jy die wanhoop? Asof hulle vir die Here sê, daarom is ons so hartseer, ons weet nie wat te kan doen nie, ons weet nie wat om van die situasie te maak nie, dis alles so deur mekaar, en is dan dat die Here hulle antwoord. Die een wat nou aanvanklik geklink asof hy van niks weet nie. Maar die manier waarop hy hulle antwoord is vir ons vanavond baie belangrik. Die manier waarop die Here hierdie bekommerde, wanhopige, benoude twee disippels van hom antwoord. Hy kom ons maar net daar en dan aan hulle verskyn het nie waar nie. Hy kon net daar en dan homself aan hulle geopenbaar het en gesê, hier sê ek. Soos hy homself aan die vrouens geopenbaar het, kon hy ons maar aan hulle ook geopenbaar het. Maar dan staan daar spesifiek, hulle oë is weerhou. Die Heer het gesorg dat hulle hom nie kan herken nie. Hy wou dit so gehad het. Hy het hulle oë verhinder, want hy wou op 'n baie spesifieke manier homself aan hulle openbaar. Hy wou op 'n baie, baie spesifieke manier vir hulle wys dat hy opgestaan het, dat hy die lewende Christus is. Die Here Jesus het dus tyd gehad, dit was 'n goeie paar uur se stap, en dan begin hy, waar begin hy broers en susters? By die Ou Testament, die skrifte, so word die Ou Testament en die Nuwe Testament genoem, die skrifte. Ja, dis vanuit die Ou Testament, dat hy die evangelie aan hulle bring, dis wanneer hy die Ou Testament vir hulle oopmaak, dat hulle die evangelie begin verstaan. Ons moet nooit ooit dink, en weet jy, baie van ons maak die fout om te dink die Ou Testament, en die Ou Testamentiese kerk is oud, want ons noem dit mos die Ou Testament. Maar dit is so verkeerd. Die Ou Testament is die evangelie van Jesus Christus, die Ou Testament is niks anders as dit nie, dit is die evangelie. Maar jy kan het nie so sien, jy kan het nie so verstaan, voordat die Heilige Gees nie eers jou hart en jou verstand oopgemaak het nie. En dis wat nou hier gebeur. Christus verklaar, hy verduidelik die Ou Testament aan hulle om vir hulle te wys, dis die evangelie van Christus. Hierdie woord wat in vers 27 gebruik word, beteken om iets uit te lê, beteken om iets verstaanbaar te maak. Dit is belangrijk dat ons dit moet onthou. Christus het die woord dus begrijpbaar, verstaanbaar gemaakt. Hoekom? Want God het ons geskep om te verstaan. Ons is verstandelike wesens. En het die evangelie ook in ons geopenbaar om te verstaan. Dit waarmee ons vanavond bezig is, is ook een verstandelike activiteit. Een mens moet jou inspan om die woord te verstaan. Om na die woord te luister is nie een lekker lui, lekker achter oor sit nie. Jy moet jou inspan. Om te hoor. Om te begryp. Nou ja, hulle die Ou Testament baie goed geken, soos die mense van destijds. Maar, dis eers, toe Christus dit vir hulle verklaar. Hy wou eers vir hulle preek. Hy wou vir hulle preek. Nou broeders en susters, en nou sal mense soos, eintlik by jouself dink, mense sou so graag hierdie uitleg wou hoor nie waar nie. Sou dit nie wonderlik wees om hierdie uitleg van die Here in die Bybel te gehad het nie. Maar ons moet nie bekommerd wees nie, hierdie uitleg is nie die Bybel. Hy het dit aan die apostels gegee, dit staan in die boeke van die Nuwe Testament, hierdie uitleg. Het hy vir die apostels gegee, die apostels het dit neergeskryf in die briewe en in handelinge en sovoorts. Maar wat het hy vir hulle uitgelê? Die Christus moes eers ly, voordat hy in sy heerlikheid kon ingaan. En dit kon die mense nie sien nie, dit wou hulle nie sien nie, dit kon hulle nie verstaan nie. Die Christus moes gekruisig word, hy moes aan die vloekhout gehang het, hy moes aan een paal opgehang gewees het, tussen hemel en aarde, hy moes God verlate gewees het, hy moes sterf, hy moes begrawe word, hy moes verneder word tot in die dood aan die kruis. En hoe lyk dit vir julle, jemalshangers? Dit lyk nou vir julle of die Jode gewen het, en Pilatus gewen het, en die Satan gewen het. Maar onthou, die Ou Testament het dit van tevore geprofeteer. Dit is niks niets nie. Maak net op julle oor, luister mooi wat ek vir julle sê. Die Ou Testament het dit al duisende jare gelede verkondig dat die Christus moet ly. Hy moes ly, anders kon julle nie verlos word. Maar hy moes ook opstaan uit die doodheid. So die Here Jesus sê vir hulle, glo die vrouens maar vry. Hulle het die waarheid gepraat. Christus is verheerlik en hy het opgestaan, soos die Ou Testament het geprofeteer het. Die Christus, sê hy nou vir hulle, is nie 'n dooie Christus nie, want dan is hy nie die Christus nie. Die Christus het werklik opgestaan en die Ou Testament sê so en dit moet vir julle genoeg wees. Hy het werklik opgestaan. En broers en susters, toe hulle dit alles gehoor het, weet wat gebeur toe? Toe glo hulle. Toe hulle dit alles verstaan, toe wek die Heilige Gees geloof in hulle harte. Toe glo hulle die Ou Testament. Hierdie twee mense wat so verward was, en wat so ontsteld was, en wat so geredeneer het, en probeer sin maak het van alles wat gebeur het, het tot ruste gekom. Die twee mense wat daar op pad was, en die twee mense wat afgedraaid eenmaals toe, was verskillende groepe mense. Die klomp wat daar op pad was, hier in die begin van hulle tog, was verward in die mekaar. Die twee mense wat afgedraaid eenmaals toe, het geglo. Waarin? In die opgestane Christus. Hulle het geglo dat Christus opgestaan het uit die dood. En is hiermee, dat hulle afgedraaid na eenmaals toe. En vir Jesus gesê het, maar kom saam met ons, kom, dit word aand. En dan, as die brood gebreek word, terwyl die Here by hulle aan huis is, dan gaan hulle oë oop. Weer eens eenaardig nie waar nie, dat die Here hom daar openbaar, in die breking van die brood, maar dis iets van die hoogtepunt, en mens sien iets van die nagmaal al daarin. Breek die brood, dis gemeenskap met hulle, en dan as hy gemeenskap met hulle het, daar aan tafel, dan wys hy vir hulle. Hoekom, ons het dit reeds gehoor, Christus wou homself eers deur die woord openbaar. Hy wou homself eers deur die woord openbaar, voordat hy homself in die vlees geopenbaar het. In ons teksvers sê hulle vir mekaar, was ons harte nie brandende toe hy vir ons die skrifte uitgeleid het. Eintlik moet daar staan, toe die skrifte vir ons oopgemaak het nie. Want die woord wat gebruik word vir, hy het hulle oë oopgemaak, is precies dieselfde woord vir, hy het die skrifte oopgemaak. Met ander woorde, hy het dus eers die skrifte oopgemaak, en hy het hulle harte oopgemaak, en toe maak hy hulle fisiese oë oop. Christus het eers deur die woord, die geloofsoë oopgemaak, en toe maak hy hierdie oë oop. Het was nie vir hom nodig, om homself aan hulle te openbaar nie. Weet jy, die Here Jesus kon net daar toe hulle afgedraaid, eenmaals toe kon hy hulle gelos het. Want toe het hulle klaar geglo, ons het Christus ook nie gesien nie. Maar die wat vanavond hier sit en wat glo dat Christus opgestaan het, dis Christus se genadewerk, is Christus se prediking aan jou, dis sy gees en woord dat jy dit kan glo. Hulle het dis niks meer nodig gehad as die woord wat gepreek word nie. Broers en susters, hoor julle hoe kragtig is die woord? Christus kon hom aan hulle vertoon het, maar hy het gesê, nee, ek gaan die kragtigste middel gebruik, nie my verskyning nie, my woord. Ek gaan my woord aan hulle verkondig. En toe hulle die woord hoor, toe word die vuur van die geloof in hulle harte aangesteek. Hulle sê nie, ons harte het brandend geword nadat hy homself vir ons gewys het nie. Hulle sê, ons harte was brandend terwyl hy saam met ons op pad was. Toe die Heilige Gees deur die woord hulle koue harte, koud van vrees, koud van ontnugtering, koud van onkunde, koud van klein geloof, het hy die geloofsvlam aangesteek in hulle. Soos die Here die woord vir hulle uitgelê het, so het hierdie vlam al hoe helderder en helderder gebrand. Waarom gebruik hulle die woord vuur of brand? Broers en susters, is eintlik baie logies. Mens kry dit in Jeremia ook, hy sê dit brand soos vuur in my, dan kan ek dit nie inhou nie. As iets binnen in jou brand, kan jy dit nie binnen in jou hou nie. Vuur bring hulle in beweging, dit brand in hulle. Dit verdryf nie die koue nie, dit maak dat hulle dit nooit meer vir hulle self kan hou nie. Dis wat geloof doen. Die ware geloof is soos 'n vuur wat in jou brand, wat jy nooit ooit meer kan inhou, kan toehou, kan wegsteek nie. Jy kan nie 'n brandende hart wegsteek nie, dis nie vir jou moontlik nie. Jy kan dit nie onderdruk nie. As die Here dood was, as dit iemand anders was, en die Here het nooit opgestaan uit die dood uit nie, sou hulle harte nooit gebrand het nie. Hoe kan jou hande, hart brandende wees vir 'n dooie Christus? Hoe kon hulle harte brandend gewees het, as die woord nie die waarheid was nie? Jy sien, die brandende harte van hierdie gelowiges is, omdat Christus werklik lewe, die lewende Christus, wat die waarheid aan hulle verkondig, en is die lewende Christus, wat deur sy gees en woord, hierdie vuur onuitbluslik in hulle harte aansteek. En wil ons dit weer herhaal, dat ons dit weer mooi hoor, die grootste voorreg, was nie dat hulle getuies geword het, van Christus' opstanding nie. Een mens kan so dink, dit was nie die grootste voorreg, weet jy wat was die grootste voorreg, want het was een voorreg. Die eenmaalsgangers was deel van die getuies van Christus' opstanding. Ons lees het in Markus 16. Hy het verskyn aan twee wat in die veld op pad was. Dit is hierdie twee mense. Die grootste voorreg was dat die lewende Christus homself aan hulle geopenbaar het deur sy woord. Dit is geen groter voorreg, daar is geen groter genade as dit nie. Dat Christus jou hart aan die brand steek met sy woord. En dis dit wat maak dat hulle daai aand nie in Emmaus kan bly nie. Hulle kon nie. Hulle kon nie in Emmaus bly nie. Met daar die brandende harte is hulle terug Jerusalem toe. 11 kilometer in die pikgiet donker nag terug Jerusalem toe, terug na die disciples toe, om te sê, hy het opgestaan, en Petrus het die waarheid gepraat, ons lei met ander woorde af, op daai dag, die Here Jesus ergens aan Petrus verskyn, hy het werkelijk, werkelijk opgestaan, en dit wat ons nie kon verstaan nie, waar ons met mekaar geredeneer het, ons begryp dit nou, ons glo dit nou, en ons verkondig dit aan julle, broers en susters, en daarmee, het die lewende Christus ook nooit meer opgehou nie. Die lewende Christus het nog nooit opgehou om dooie mense te oortuig dat hy lewe nie. En wanneer die lewende Christus dooie mense oortuig dat hy lewe, dan maak hy hulle lewend. Dan maak hy hulle dooie harte lewend. Dan maak hy hulle koue harte wat mors dood is, lewend, dan brand die vuur van die evangelie in hulle, en hulle kan dit nie meer vir hulle self hou nie. Die groot profeet en leraar, wat daai aand, met hierdie twee mense gepraat het, hy lê vandag steeds die skrif uit. Weet jy, die Here Jesus het nie sy amp afgegee nie. Christus het nie opgevaar na die hemel toe. En toe het hy gesê, ek is nou klaar profeet gewees, nou moet die mense dit maar self doen nie. Christus gee nooit sy amp af nie. Christus het nooit opgehou om ons hoogste profeet en leraar te wees nie. Ons kan net die woord verstaan en ons kan net glo. Nie omdat iemand die Bybel so mooi in my verduidelik het of omdat my ouers my so groot gemaak het of omdat die dominee dit preek nie of hoe dit ook al sy nie. Ons kan het net doen want Christus is die hoogste profeet wat sy amp nie afgee nie. Christus preek van die begin van die wereld af tot die einde toe, preek hy. Is die groot profeet wat sy woord laat hoor. Hy preek en hy bly nie stil nie. Sonder hom kan daar geen prediking wees nie, sonder hom kan daar geen erediens wees nie, sonder hom as Christus nie die groot profeet was nie, was hierdie erediens een sinnelose en een lee gebeurtenis. En dit troos ons ontsaglik, broeders en susters, dat soos Christus self met die Emausgangers gepraat het, praat hy precies nog self met ons ook. Hy praat self. Nou goed, dis waar, hy gebruik mense. Maar het bly hy wat praat. Hy gebruik nietige mense, elendelinge. Maar het bly hy wat praat. Christus praat met ons. Jy moet nooit vir die dominee luister nie. Nooit. Jy mag nooit ooit vir die dominee of vir die predikant luister nie. Jy luister vir Christus. En is die predikant of professor of ouderling of diaken of medebroer of suster of kategeet of wie dit ook al mag wees, iets anders sê as wat Christus sê, dan weet jy, dis nie meer Christus wat praat nie. Maar ons luister vir Christus. En wanneer hy met my praat, as hy met my praat, liewe broer en suster, dan kan ek self nie meer stil bly nie. Dan kan ek nooit ooit meer koud en ledig bly sit nie. As Christus met my praat, dan kan ek nie vanaand uit hierdie kerkgebou uitstap en sê, ja, wat daarvan nie. As het Christus is wat praat, kan ons nooit onaangeraak bly nie. En as het Christus is wat praat, wanneer hy ons harte laat brand met sy woord, dan moet ons dit uitdra. Ons kan het nooit vir onszelf hou nie. Dan moet ons op hierdie campus en in hierdie dorp en met my vriende en my ouers en my broers en susters en my medegelowiges, ek moet met hulle praat. Want ek kan hierdie vuur nie vir myself hou nie. Dis nie moontlik nie, want het brand in my. Is een heilige vuur aangesteek deur die Heilige Gees, deur die woord. liewe broer en suster, wanneer laas het jou hart gebrand toe jy die Here se woord gehoor het? Wanneer laas toe jy jou Bybel oopgemaak het en jy lees en jy sit daar op jou bed en jy lees, toe brand jou hart, toe kon jy dit nie vir jouself hou nie. Wanneer laas? As die Here se woord jou koud laat, as die Here se woord jou lou laat, dan is daar iets baie, baie groot fout met jou geloof. Baie groot fout. As jy na die erediens toe kom, en jy stap uit en jy sê, dit doen niks in my nie, of jy sê, ek wil nie erediens toe kom, want dit doen niks in my nie, dan is daar groot fout met jou geloof. Groot fout. En dan moet ons bid. Dan moet ons bid. Ag Here, ek is swak, en ek is nietig, en ek is klein, en ek onderdruk partykeer die woord. Ek erken dit, ek bely dit. Maar laat die woord weer brand in my hart. Laat het weer brand in my lewe. Help dat ek het nooit meer vir myself kan hou nie. Want jy sien, dis alles genade, broers en susters. Ons kan mekaar vanavond nie motiveer om na die Here se woord te luister nie. Dis nie moontlik nie. Ons kan mekaar nie aanpraat nie. Ons kan mekaar nie beweeg nie. Die Here doen dit op 'n baie eenvoudige, maar 'n ontzaglike kragtige manier. Hy doen dit deur sy woord. En daarom is die oproep vanaand. Lees jou Bybel. Lees jou Bybel onophoudelik. Oggend, middag en aand. Wees besig met die woord, broers en susters. En dan sê jy sien hoe werk die Here. Christus sal die res doen. Kom na die erediens, oggend en aand. Daar's twee geleenthede. Luister na die woord. Daar's deesdae so 'n geweldige hoeveelheid plekke waar 'n mens die prediking kan hoor, dink maar aan die rekenaar, aan die radio, waar een mens die woord deur die week sommer kan hoor. Maar luister na die woord, Christus sal die vuur in jou hart aansteek. Daarmee sluit ons nou af, broers en susters, bid die Here, dat hy aan ons brandende harte sal gee, en dat hy die koudheid en die louheid van klein geloof sal verdryf. Geef my toch 'n brandende hart, as ek die woord hoor, o Here. Bring my hele lewe, bring my hele bestaan in beweging vir u, deur u woord. Lee u toch self die woord vir my uit, dan sal ek u dien met 'n brandende hart. Amen. Onse Vader in die hemel, ons bid in hierdie aand, dat U ons waarlik sal laat herleef deur U woord, dat U ons deur die krag van U woord en die kragtige werk van U gees elke dag sal opwek in 'n nuwe lewe saam met ons Here Jesus Christus. Ag, hoe kan die lewende Christus dooie onderdane hê? Ja, maak ons lewend, gee dat u woord in ons harte sal brand, sodat ons dit sal uitleef en sal verkondig en u heerlikheid sal soek en die gemeenskap met die lewende Christus sal soek. Onse Vader, ons staan aan die einde van hierdie erediens, maar aan die begin van 'n week wat voorlê. En daarom wil ons vanaand bid, dat u ons in u hande sal vashou in hierdie week. Ons bid dat u ons sal lei in alles wat ons dink, alles wat ons praat, dat u ons die krag sal gee om in die geloof te volhard. Ons bid vir die toetsweek wat vir ons voorlê. Maak ons rustig en kalm. En laat ons hierdie toetsweek ingaan met 'n diep en 'n onwrikbare geloof, maar ook met gehoorsaamheid. Ons bid dat U ons sal help om hierdie week te volhard in ons skrifstudie en in ons gebede. Ons bid vir hierdie land waarin ons bly en waar ons gehoor het van soveel politieke onrus. Bid ons dat U ons ook rustig sal maak, want U beskerm U kinders en U pas hulle op. En tog het U ook beloof, o Here, dat daar aan die einde van die dag oorloë en gerugte van oorloë sal wees. Dat daar geweld op aarde sal wees en dat daar 'n afval van U sal wees. En U het dit vir ons vooruit gesê. En mag ons daarom eerstens ons oë rig op Jesus Christus wat koning is oor almal en oor alles. Ons bid dat U hierdie gemeente van U sal seën, hierdie jongmensgemeente sal oppas en sal dra. Ons bid vir elkeen wat hier studeer, maar ons bid ook vir elkeen wat werk, wat al reeds in die werk staan. Hou ons tog in die holte van U hand. Onse Vader, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort al die krag en die mag en die majesteit en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.